Եթերում է ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Խորհրդարանում շարունակվում է հաջորդ տարվա պետ բյուջեի քննարկումը, կառավարությունը հավաստիացնում է, թե 2011 թվականին ֆինանսական ճգնաժամը Հայաստանում հաղթահարված է լինելու։ Վարչապետը անդրադառնում է ընդդիմության քննադատություններին և պաշտպանում շինարարության ոլորտը հովանավորելու կառավարության նախաձեռնությունը։
Թե մենք հիպոթեքային շուկայի զարգացումը նպաստում ենք 12 միլիարդով, բնականաբար պետք է լինեն նաև բնակարաններ, որոնք կարողանան մեր քաղաքացիները ձեռք բերեն։
Միջազգային միջնորդները հորդորում են վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է իր ակնկալիքները շաբաթավերջին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև կայանալիք հանդիպումից։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն լուրեր, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի արտգործնախարարների կոմիտեի նախագահ Շվեյցարիայի արտաքին գործոցնախարար Միշելին Կալմիրեը ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացների միջև ֆորմալ առնչություն չկա։ Ղարաբաղի հարցով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբն է զբաղվում, հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը իրականացնում է Շվեյցարիայի միջնորդությամբ։ Մենք հուսով ենք, որ մոտ ապագայում արձանագրությունները կվավերացվեն, այս գործընթացները միմյանց հետ կապված չեն, ասել է Միշելին Կալմիրեը և հավելել. Իհարկե, առաջխաղացումը մեկ գործընթացում դրական ազդեցություն կգործի մյուսի վրա։ Այսօր Համիդ Քարզայը երկրորդ անգամ ստանձնել է Աֆղանստանի նախագահի պաշտոնը, նա երկիրը կղեկավարի ևս 5 տարի։ Քարզայը նախագահ հրճակվեց, երբ նրա մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը հրաժարվեց մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Երթնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով արտասահմանից ժամանել էին բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Այսօր Յալտայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի վարչապետերը։ Յուլիա Տիմոշենկոն օրերս հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է ռուսաստանյան գազի գինը և դրա մատակարարումների կանոնակարգումը։ Մոլդովայում զինված ուժերում խոզագրիպի տարածումը կանխելու նպատակով զինծառայողներին սոխ և սխտոր են տրամադրում։ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր բժիշկ գնդապետ Սերգիու Վասիսլիստան ասել է, որ յուրաքանչյուր զինծառայողի ճաշացանկում ամեն օր կա 25 գրամ սոխ և 15 գրամ սխտոր։ Գլխավոր բժիշկը ասել է, որ բանակայտ միջոցին է դիմել այն բանից հետո, երբ անցած երկու շաբաթում 25 զինվորի մոտ խոզագրիպ է հայտնաբերվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի պետ բյուջեի քննարկումները։ Այսօր պատգամավորների հարցերին պատասխանում են ֆինանսների նախարարն ու կենտրոնական բանկի նախագահը։ Քննարկումները բավական թեժ են։ Հաջորդ տարի կանխատեսվում է ընդամենը 1% տնտեսական աճ, դեֆիցիտը կկազմի 6%։ Պակասորտը լրացնելու համար կառավարությունը ստիպված է նոր վարկային միջոցներ ներգրավել ֆինանսական կառույցներից և կրճատել ծախսերը մի շարք ոլորտներում։ Գործադիրը հավաստիացնում է, թե նախորդ տարվա ճգնաժամից ոչ միայն դժվարությունները ժառանգել, այլև մի շարք դաս քաղել։ Մասնարարապես, ինչպես երեք խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետը, կառավարությունն արդեն հասկացել է, որ Հայաստանում կան օլիգոպոլիաներ, արդար մրցակցության պակաս, և հավաստիացրեց, թե հաջորդ տարի կառավարության ուշադրության կենտրոնում է լինելու առաջին հերթին խոշոր բիզնեսը։ Ընդդիմությանը, սակայն, այս հայտարարությունները կարծես թե հավատ չեն ներշնչում։ Հիշեցնեմ, գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարությամբ վարչապետը խորհրդարանում հանդես էր եկել նաև նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Խորհրդարանական այսօրվա հարց ու պատասխանից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանեսյանը։
Հեղինակ, ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը այսօր խորհրդարանի անդրանից հայտարարեց, որ Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամը արդեն 2011 թվականին հաղթահարված կլինի 2010-ից կսկսվի տնտեսության վերականգնման փուլը։ Նա հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը կրկին բնորոշեց որպես վերականգնման և առաջընթացի համար պայմաններ ապահովող բյուջե։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը ևս բյուջեի նախագիծը որակեց իրատեսական, անգծելով, որ գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում սա լավագույնն էր, ինչը կարող էր դիմել Հայաստանին։ դրան ի պատասխան Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունի Ջարդան Դոստանյան նկատեց, թե այս ելույթներից դուրս է գալիս, որ այս երկրում ամեն ինչ հիասքանչ չէ։ Դաշնակցություն խմբակցությունի Տարան Օրանյանն էլ հարց ուղեց ֆինանսների նախարարին, թե ինչպես են խոսում հաջորդ տարվա տնտեսական աճի մասին, եթե դրսից եկող մասնավոր տրանսֆերտները նվազել են քաղաքացիների մեծ մասի եկամտի աղբյուրներին, և արդյոք բյուջեի նախագիծը երաշխավորում է, որ մարդկանց կենսամակարդակը հաջորդ տարի չի վատանալու։ Նախարարն էլ պատասխանեց, որ իրենց հաշվարկներով մի շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի աճ 3%-ով կանխատեսելի է և բյուջեով նախատեսված է։ Լիլիթ Գալստյանն էլ ներբերելով բյուջեի նախագծի այն մասը, որով նախատեսվում է Կենտրոնական բանկին հատկացնել 3 միլիարդ դրամ համակարգչային բազայի թարմացման և նոր շենքի կառուցման համար, հասցրեց, թե ինչպես է բանկը իրեն նման ինչ-որոշման ճոխություն ցույց տալիս և հարյուր հազարներով մարդի կախկատության եզրին են կանգնած, գուցե նոր համակարգիչներ գնելու փոխարեն գումարը այլ նպատակների ուղղեին։ Կենտրոնական բանկի ղեկավար Ջավադյան այստեղ նշեց, թե դրանք այլ գումարներ են, դա ծախսքի և կապ չունի իրենց եկամուտների հետ։ Ես միացնեմ, որ քննարկումները շարունակվում են, մանրամասները կներկայացնենք մեր երեկոյանի թերաշամին։
Կառավարության ընդդիմախոսները պնդում են, թե այս տարվա համեստ որոշ փորձագետների գնահատման աղքատիկ բյուջեն ոչ միայն համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, այլև իշխանությունների վարած սխալ տնտեսական քաղաքականության արդյունքն է։ Հիշեցնենք, չնայած ճգնաժամային միտումներին, կառավարությունը 2009 թվականի համար 9%-ի աճ էր կանխատեսել արդյունքում ամենամեծ տնտեսական անկումն արձանագրել ԱՊՀ երկրների շարքում։ Հակաճգնաժամային քայլերից ամենաշատ քննադատությանն է արժանանում հատկապես դրսից ստացված վարկերը՝ շինարարության և կառուցապատման ոլորտին տրամադրելը։ Խթանելու փոխարեն անհրաժեշտ է խթանել պահանջարկը և հիմքեր ստեղծել տնտեսության առողջացման և զարգացման համար, պնդում են ընդդիմադիրները։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետն անդրադարձել այս քննադատություններին, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշեց $500,000 համարժեք դրամի բյուջետային երաշխիք տրամադրել նորաշեն կառուցապատող ընկերությանը բազմաբնակարան շենքի ավարտման համար։ Այս կապակցությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը այսօր առաջին անգամ կառավարության նիստը վարում էր որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, հայտարարեց, թե սա այն որոշումներից է, որը արժանանում է կառավարության ընդդիմախոսների քննադատությանը, իբր գործադիրը օժանդակում է կառուցապատողներին և փոշիացնում միջազգային վարկերը։ Կարծես թե կառուցապատողները ազգի թշնամիներն են, նրանց պետք է փող չտանք, որովհետև կառուցապատողներն են մեղավորը, որ Հայաստանում կա ճգնաժամ, նշեց Տիգրան Սարգսյանը։
Առաջինը պետք է նշենք, որ փորձ է կատարվում հանրությանը ճյուղիմացության մեջ ծեր, որ մենք հարյուրավոր միլիոնի հասնող դոլարներ ենք տալիս կառուցապատողներին, այս պայմանությամբ մենք տվել ենք երաշխիք ընդամենը 3.5 միլիարդ դրամի, չնչին գումար է, բավականին խիստ պայմաններով։
Սեպտեմբերին վարչապետի օգնական Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի շրջանակներում բյուջետային երաշխիքներից օգտվել է կառուցապատող 6 ընկերություն, բացառապես Երևանում։ Ընդ որում նրանք ստացել են ընդհանուր առմամբ մոտ 5 միլիարդ դրամի բյուջետային երաշխիք 116,000 քառակուսի մետր շինարարություն իրականացնելու համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում նաև հայտարարեց, թե գործադիրը շուրջ 12 միլիարդ դրամ է հատկացրել հիպոտեկային վարկավորման համար, պահանջարկը խթանելու նպատակով։
Եթե մենք հիպոտեկային շուկայի զարգացումը նպաստում ենք 12 միլիարդով, բնականաբար պետք է լինեն նաև բնակարաններ, որոնք կարողանան մեր քաղաքացիները ձեռք բերեն, և այս տրամադրված գումարներն իրականում չնչին են և չեն համապատասխանում այն քննադատության հաստարկներին, թե սրանով մենք փոշիացնում ենք մեր վարկային միջոցները, որ ստացել ենք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Իրականությանը բացարձակապես չհամապատասխանող, որը մեղադրանքներ են հնչում կառավարության հասցեին։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն Ռուբեն Մելոյանը կպատմի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Ներքաղաքական խնդիրների մասին շարունակվում է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է ոստիկանության ներկայացուցիչներին բռնություն ցույց տալու և մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Այս հոդվածներով նախատեսված ամենախիստ պատիժը 10 տարվա ազատազրկումն է։ Այսօր դատարանում ցուցմունքներ են տվել Արմավիրի մարզի ոստիկանները, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ին մարզից բերվել էին մայրաքաղաք։ Մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Այս պահի դրությամբ մի քանի ոստիկան է հարցակվել, ովքեր գրեթե նույն բաներն են պատմում, որ Երևան են եկել Արմավիրի մարզից կեսօրից հետո, որ տեսել են, թե ինչպես է ժողովուրդը քարեր շպրտում, հայտեր շպրտում իրենց ուղղությամբ։ Հետաքրքիր այն է, որ նրանք երեքն էլ պատմում են, որ մոտավորապես ժամը 3-ի սահմաններում մարդու մեկին ապրել։ Միասնության արձանի տարածքում են եղել, իրեն քաղաքապետարանի մոտ են եղել, տեսել են, որ ժողովուրդը քարեր են հետում, նկատել են Նիկոլ Փաշինյանին, որ եկել է ու ինչ-որ հայտարարությունների արել, սակայն չեն նկատել, որ այդ ժամանակ են քաղաքապետարանի տարածքի մոտ ժողովուրդը պաշտպանել է ոստիկանների, և այդ ժամանակ էր, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը վիրավորվեց պաշտպանելով ժողովրդին։ Որևէ ոստիկան, որքան էլ պաշտպանական կողմը նրանց հարցեր էր եղում, պարզելու այդ հանգամանքը տեսել են արդյոք որևէ մեկին, ով պաշտպանում է ոստիկաններին, ոստիկաններից որևէ մեկը նման բան չհիշեց։ Այս պահին շարունակվում է հարցակերությունը, թե ինչ կիսվում կան մյուսները ոստիկանության ներկայացուցիչ հաղորդել մեզ երեկոյան եթերի ժամանակ, իսկ հիմա միայն ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մթնոլորտը խաղաղ է դատարանի դահլիճից դուրս որևէ արտառույթ եւ պայքեր դեռևէ չի եղել, մասի հավաքված են ցակապատերի կայքում։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ քիչ առաջ Կարինեն դատարանի դահլիճից փոխանցեց, որ մեղադրող կողմը միջնորդել է սահմանափակել վկանների հարցաքննությունը, պատճառաբանելով, թե հարցաքննված բոլոր վկանների ցուցմունքները բավարար են հաստատելու Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Դատարանը որոշել է անցնել Փաշինյանի հարցաքննությանը նրան ժամանակ է տրվել ցուցմունքին պատրաստվելու համար։ Մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ ներքաղաքական դաշտում արձանագրված մեկ այլ ուշագրավ իրադարձության մասին. Մայրաքաղաքային իշխանության Երևանի ավականու նիստում 3 բախվեցին իշխանական 2 ուժերը՝ Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Տարաձայնությունները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Հանրապետականի առաջարկով իջեցվեց քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ շեմը։ Այժմ արդեն քվորումի համար 17 падգամավորն էլ բավարար են նախքին 33-ի փոխարեն։ Այս առաջարկին Բարգավաճ Հայաստանը նախ ընդվզեց, իսկ հետո, երբ այդ ամենայնիվ որոշումն ընդունվեց, սպառնաց վայր դնել մանդատները։ Չնայած այդ զարգացումներին, կողմերը հավաստիացնում են, թե լուրջ խնդիրներ չկան և իրենք պատրաստ են շարունակել համագործակցությունը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ավականու Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանն այսօր հրավիրած ասուրիսում անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իր գործընկերների կողմից մանդատները վայր դնելու խնդրին նշեց, թե Հանրապետականի և Բարգավաճի միջև հակասություններ չկան, հետևաբար մանդատներն էլ վայր դնելու որևէ պատճառ գոյություն չունի։
Ես Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն եմ և որևէ անգամ չեմ լսել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը որևէ խնդրում տարաձայնություն ունենա կոնկրետ մեր խմբակցության հետ։
Պարոն Դումանյանին հարցրեցինք, որ եթե տարաձայնություններ չկան, ապա ինչու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը երեք հայտարարեց, որ առաջիկայում կլինի հատուկ հայտարարություն ավականում մանդատները վայր դնելու վերաբերյալ։
Ես չեմ կարծում, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրանց խմբակցությունը ունի այնքան հիմնավոր պատճառներ, որ կարող է մանդատները վայր դնել, որովհետև մենք դրա առիթը չենք տվել, գոնե մեր խմբակցությունը, քաղաքապետը նման առիթ չի տվել, գոնե ես այդքան եմ տեղեկացված, ես կարծում եմ, որ ազգաբնակցությունը Երևանի, որ մանդատ է տվել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի, դա հենց իր սեփականությունը չի, նա պետք է ժողովրդին հիվանդ իրեն մանդատ տվածներին հիմնավորի, թե ինչու է ցանկանում մանդատը վայր դնել։ Ես կարծում եմ, այդ մանդատները մեզ տվել է Երևանի բնակիչը, և մենք պետք է նրա Երևանի բնակչի համար աշխատենք։ Սա մեր քմաճյուկով չի մանդատ։ Վայր կդնենք, թե չվայր չենք դնել։
Երևանի ավական ու հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հավելեց նաև, թե կարծում է, որ Բարգավաճի հետ համերաշխեն եղել և առաջիկայում էլ կաշխատեն։
Ես կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեզ հետ կոալիցիոն գործընկեր է, և կարծում եմ, միջև մյուս խորհրդարանական ընտրություններ մենք կմնանք կոալիցիոն գործընկերներ։
Իդեպ լրագրողները հարցրեցին, թե արդյոք Հանրապետականի խմբակցության ղեկավարը կապ տեսնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նման վերաբերմունքի և Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունների հետ կապված։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դերենիկ Դումանյանն ասաց, թե քաղաքականության մեջ ոչինչ չի կարելի բացառել։
Այս շաբաթվա վերջին Մյունխենում կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Բանակցություններից առաջ այսօր Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արեզ Ազիմովը հերթական անգամ ներկայացրել է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, այն է հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում եւ հորդորել է Հայաստանի իշխանություններին վերանայել դիրքորոշումը առաջիկա հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ հակամարտությանն անդրադառնում են միջազգային միջնորդները եւ պնդում, թե բանակցություններում որոշակի առաջընթաց է արձանագրվում։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարավային Կովկասում առկա միակ խնդիրը, որի շուրջ Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը կարողացել են գալ ընդհանուր հայտարարի, Լեռնային Ղարաբաղն է։ Այս մասին երեկ Ստոկհոլմում Եվրամիություն-Ռուսաստան գագաթնաժողովի ավարտին հայտարարեց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Обсуждали мы проблематику, связанную с Закавказьем։
Մենք քննարկել ենք Անդրկովկասում առկա խնդիրները, անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, որ մեր միջև տարաձայնությունները պահպանվում են եւ դրանք հաղթահարել այդպես էլ չհաջողվեց։ Իմ կարծիքով սա այն դիրքորոշումները հնարավոր է մերձեցնել, որպեսզի ի վերջո հնարավոր լինի կայունացնել այն բավական բարդ իրավիճակը, որն այսօր առկա է տարածաշրջանում։ Նշեմ, սակայն, որ համագործակցության լավ օրինակներ էլ կան։ Մասնավորապես մենք քննարկել ենք այն գործընթացը, որ ծավալվել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Այստեղ դրական տեղաշարժեր կան եւ սա հենց այն օրինակն է, թե ինչպես ենք կարող համագործակցել։ Ավելին, սա օրինակ է, թե ինչպես կարող ենք համագործակցել, ցել եթե անցած տարվա հայտնի ագրեսիան չլիներ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Или как мы могли бы сотрудничать, если бы в прошлом году не случилась известная агрессия։
Նշեմ, որ Ղարաբաղյան կարգավորմանն ու հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին շրջանում արձանագրված զարգացումներին անդրադարձել է նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշլին Քալմիրե, որն ի դեպ 3 ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի ղեկավարի լիազորությունները։ Ադրբեջանական տրենդի փոխանցումը Ստրասբուրգում ստանձնեց նելով այս պաշտոնը, Քալմիրային ասել է. «Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում թե Թուրքիան եւ թե Հայաստանը կվավերացնեն արձանագրությունները։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հայ-թուրքական մերձեցումը միմյանց հետ ֆորմալ առումով շահկապված չեն», ասել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարը հատուկ ընդգծելով. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մյուս գործընթացը, որում որպես միջնորդ է հանդես գալիս Շվեյցարիան, նախատեսում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում։ Բնական է, որ գործընթացներից մեկում արձանագրվող առաջընթացը դրական կազմի մյուս պրոցեսի վրա, նշել է Միշլին Քալմիրեը։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարհի փոխանցումը վաղուց արդեն տեսանելի էր, որ հակասվածի մեջ ՀՀՇ կորիզն է միայն մնացել։ Մի քիչ էլ դեմերչանական ՀՀԿ-ի բեկորներն ու հանրապետության մի քանի ներկայացուցիչ։ Ինչ վերաբերում է հանրապետությանը, ապա այս կուսակցության ամենից երևացող գործիչներից Սուրեն Սուրենյանցի նկատմամբ ՀԿ-ը իրեն իսկապես տգեղ պահեց թիվ 10 ընտրատարածքի հարցում։ Ավելի տգեղ ու անհերատես վարք ՀԿ-ը դրսևորել էր միայն ժառանգության հանդեպ, դիմելով ակնհայտ շանտաժի ու ձգտելով զորով իր տանիքի տակ քարշ տալ, եթե ոչ բոլոր ժառանգականներին, ապագոնե ժառանգության մի մասը։ Ժամանակագրում է, թե գուցե Գագիկ Ծառուկյանը վաղուց էր ցանկանում փոխել իր սոցապ նախարարին, Տիգրան Սարգսյանը մանկուց էր երազում դառնալ հանրապետական, Ռոբերտ Քոչարյանը անհամբերությամբ վարվում էր իր որսորդական արկածների մասին հանրությանը տեղեկացնելու առումով, բայց այդ բոլորի համար հարթակ բացեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բացելով սեփական խաղակարտերը, Տեր-Պետրոսյանը գրեթե բոլորին ստիպեց բացվել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, Հովիկ Աբրամյանը բավականին յուրօրինակ ձևով է որոշել բարձրացնել ազգային ժողովի դերը։ Խնայողության նպատակով խորհրդարանի գրեթե բոլոր լույսերը անջատված են, վերելակը չի աշխատում, ջեռուցում չկա, պատգամավորներին էլ արգելված է էլեկտրական սալիկներ միացնել։ Հենց այս պայմաններում էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք ելույթ էր ունենում 2009 թվականի նվաճումների մասին ու ներկայացնում 2010 թվականի բյուջեն։ Առավոտին տված հարցազրույցում արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասել է, որ Հայաստանի նախաձեռնողական քաղաքականությունը դրսևորված է մասնավորապես այն իրողությամբ, որ գնդակը անընդհատ հայտնվում է Թուրքիայի դաշտում։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Մյունխենում շաբաթավերջին կանալի հանդիպմանը, Զերկալոյի մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովը Բաքուն հոգնել է, իսկ Երևանը պատրաստ է երկար սպասել Վերնագրած հոդվածում, գրել է, թե հայկական կողմը ժամանակ ձգձգելու մարտավարություն է ընտրել։ Հայերը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարում են, որ բանակցային գործընթացում մոտ ապագայում պետք չէ առաջխաղացում ակնկալել։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հարգելյուն կնդիններ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։